Gepler adatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Ortiyat Siriyada hopsuz zonalary döretmek barada Birleşen Ştatlar bilen dialogy taýýar. Emmaşeli planyň Siriýanyň hökümeti bilen saýlaşdyrylmalydygyny hatap edýär diýip Ortiýatyň baş diplomaty aýtdy. Daşary işler ministri Sergey Lavrov hopsuzluk zonalary Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen geçen hepdede Germaniýada duruşunda gyýtgaçy maslahat edendigini 22 fevralda Moskwada geçirilen Medpowat konferensiýasynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýada hopsuzluk zonalary döretmek isleýänligini we Siriýalylaryň ýurtdan gaçyp Birleşen Ştatlarda we Ýewropada bozgun bolmagynyň ýerine şol howpsuzlyk zonalarynda ýaşap biljekdigini bellepdi. Trump Birleşen Ştatlaryň goranmak we döwlet departamentlerine planyň jekmejeklerini işläp düzmegi tapşyrypdy. Azat Ýewropa adatlyk radiosy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatlaryň guramasy we adam hukuklaryny goraýan Amnesty International halkara guramasy Türkmenistanda 2.5 aýlap türmede saklanan azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň we onuň ejesi Gurban Täş Aradmädowanyň 2.5 aýdan soň türmeden çykmagy bilen baglanykda 22-nji fevralda beýannamalary çap etdiler. Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täş Aradmädow 15-nji fevralda suwdyň jaýynyň boşadyldy. Suwdyň çykaran kararyna görä olar naz saklamak aýyplamalarynyň esasynda 3 ýyllyk şertli tutsaklygy hökm edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatlaryň guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Miatowiç öz beýannamasynda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň boşadylmagyny makulladi we oňa garşy gowadgylan jinayet aýyplamalarynyň hem tez wagtda ýatyrylajagyna umyt bagladi. Amnesty International guramasynyň beýannamasynda 3-nji dekabrda tutsak edilen Allaşowyň öýünde diňe az mukdarly nasyň tapylanlygy bellenýär we ýurtda nas temäkisine gadagançylygyň bolmagyna garamazdan onuň köpçülükligin ulanylýanlygy we geçmişde munyň tutsaklyklara getirmeginiň mälim bolmandygy aýdylýar. Amnesty International guramasy soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanmandygyny aýdýar. Guramanyň 22-nji fevralda çap edilen täze hatawatynda bellenişine görä Türkmenistanyň geçen ýylyň aprel aýynda 2020-nji ýyla çenli döwrede işli adam hukuklary boýunça milli planyny kabul etmegine garamazdan ýurtda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň gowlanmandygy, raýat jemgyýetçiliginiň guramalarynyň erkin işläp bilmändigi ýurtda adam hukuklaryna gözegçilik eden garaşsyz syýnçylaryň goý berilmändigi pikir bileleşmek din azatlyklarynyň berk çäklendirilendigi hereket azatlygyna bolan çäklendirmeleriň taklananlygy aýdylýar. Şeýlede Türkmen döwletiniň habar beriş serişdelerine gözegçiligini dowam etdirendigi, ýurtda garaşsyz habar beriş serişdeleriniň işlemegine mümkinçiligi bolmandygy hasabatda bellendi. Amnesty International guramasynyň ýyllyk hasabatynda Türkmenistanda we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýurt baş tutanlarynyň öz häkimiýetlerini güýçlendirmek boýunça çäreleri dowam etdirenligi bellendi. Türkmenistanyň baş kanununa düzeldişler girdilip prezidentiň döwlet başyndaky möhletini 7 ýyla çenlertirip ýaşyna degişli çäklendirmeleri aradan aýranlygy ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsmen wezipesiniň döredilmeginiň iş taýýarlygynda galýanlygy halkara guramasynyň täze hasabatynda bellendi. Türkmenistan ombudsmeniň wezipesini döretmek barada kararyny 2015-nji ýylyň başynda mälim edipdi. 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ombudsmen hakynda kanun kabul edildi. Hemme kanunyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girmegine garamazdan ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekili entek bellenmedi. 23-nji fevralda Iraň resmiýleri öz harbiýlerini ulanylmaýan aeroportyň territoriýasyna girip, onuň territoriýasynyň ýarsy çemesini öz gözegçiligine alandygyny habar berdiler. Harbiýleriň aeroportyň binasynyň içinde gizlenen Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri tarapyndan güýçli oka tutulandygy aýdylýar. Resmiýler Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasynyň güýçleriniň hüjüme gatnaşandygyny mälim etdiler. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasy Mosul şäheriniň günbatar bölegini ele salmak boýunça çärelere başlapdy. Resmiýler operasiýanyň netijesinde 19-njy fevraldan beri 120 kvadrat metr çemesi giňişligiň ele salynandygyny aýdýarlar. Iraň resmiýleri Mosul şäheriniň günbatar bölegine golaýdaky bir näçe günde girmeginiň ähtimallygyny mälim etdiler. Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri Mosul şäherini 2014-nji ýylyň tomusynda ele salypdy. Iraň ululygy boýunça 2-nji şäheri we Islam döwleti toporunyň soňky hasaplanýan Mosul şäherinde 750 000 çemesi